Уважаеми журналисти, уважаеми колеги, повода за настоящата пресконференция е създадената с днешна дата Конфедерация на автобусните превозвачи в България. Нова форма на сдружение на всички превозвачи и тези, които даже не членуват, но имат възможност да се приединят към нашата конфедерация, която представлява браншова и работодателска организация на доброволен принцип. Нейните членове са превозвачи, извършващи обществен превоз на пътници в регионално обращение и в национално обращение. Създателите на настоящата конфедерация са 7 сдружения в бранша, които ще ви прочета. Това са Национално сдружение на автобусните превозвачи в България, Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта, Корпорация на автомобилните превозвачи, Национален съюз на превозвачите, Българска федерация пътнически транспорт, Национално сдружение на автобусните превозвачи и Национален съюз на превозвачите Варна. Това са учредителите на настоящата конфедерация. Тя е отворена организация и използваме настоящия случай да приканим всички превозвачи, които не са обхванати в цитираните организации, да заповядат при нас. Целта на тази конфедерация е да обедини всички превозвачи, да стане изразител, защитник на интересите, да отстоява въпросните интереси и в съвместна работа с управляващите органи. Това са правителство, транспортна комисия на парламента, министерства, общини, които се явяват принципали на обществения превоз на пътници, да се получи онова, което в България все още не съществува, а именно една съвместна работа с цел подобряване качеството на транспортната услуга, с цел изсветляване на бранша, т.е. елиминиране до минимум всички, които се движат в сивия сектор и, разбира се, в крайна сметка предлагане една качествена услуга на българските граждани, която да бъде на поносими цени за нашите български финансови възможности. Въпросната конфедерация на своето учредително общо събрание определи и избра ръководен орган да бъде председателя и двама заместник-председатели, като председател, първи председател, който ще бъде на ротационен принцип, т.е. ръководството ще бъде на ротационен принцип с мандат една година. За първи председател на конфедерацията общото събрание избра Магдалена Мелтенова, за заместник-председатели Максим Петков и Кузман Вълев. Както казах, това е ротационен принцип, съвсем демократичен, за разлика от останалите организации. Т.е. всяка година ръководството ще се подменя и всички членове на конфедерацията ще имат възможност да бъдат в ръководството на същата. С създаването на тази конфедерация ние смятаме, че постигнахме онова, което дълги години не можахме, т.е. консолидирахме всички превозвачи и се надяваме да обединим буквално всички, които се занимават с обществен превоз на пътници. Нашата цел е както да представляваме и защитаваме интересите, така и в контакт, т.е. в разговори с пред малко цитираните органи, да постигнем онова, което до сега не успяхме. Т.е. да подобрим обществена транспортна схема, да създадем по-добри условия, да дадем за работа на отделните превозвачи, да дадем възможност и на най-малките, които в най-нови условия са силно застрашени от загиване, тъй като се промъкват идеи и ограничения, които практически ще доведат неминуемо до фалити. Разбира се, казах преди малко, да предложим качествена транспортна услуга, която да бъде на поносими цени. В момента се дискутират различни мероприятия, които неминуемо водят до повишаване цената на транспортната услуга, което не е задача на нас като превозвачи, напротив, точно обратното, доколкото е възможно да запазим цените и същевременно да повишим качеството на услугата. Давам думата на новоизбрания председател да ви запознае с проблематиката и изобщо с перспективите за работа на въпросната конфедерация.
Благодаря, господин Захариев. Казвам се Магдалена Милтенова. Знаете, че съм председател на Брашови съюз за стопанска инициатива в транспорта. Искам да изразя огромната си благодарност към моите колеги, които ми гласуваха нужното доверие, за да ме изберат и за първия председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Това, което колегата пропусна да каже относно Конфедерацията, е, че всъщност върховният орган на управление на тази конфедерация ще бъде Общото събрание. Всяка една от организациите, които членуват, ще имат право на глас, чийто глас ще бъде зачетен и реално за това нямаме управителен съвет, защото решихме, че всичките компетенции трябва да се решават на общо събрание, като съответно тази конфедерация ще се представлява от председателя и съответно неговите заместници, които са двама на брой. Това, което ние обещахме в последните ни срещи тук преди няколко месеца, че до 15 септември ние ще учредим така наречената Конфедерация на автобусните превозвачи, смятам, че оправдахме очакванията напълно на всички. В това число надявам се и на премиера, когато лично бяхме уведомили, че до 15 септември това ще стане факт. Надявам се, че сме оправдали очакванията и на нашите колеги, защото към настоящия момент това са работодателските или по-скоро браншовите организации, които бяха в основата на създаването и учредяването на тази конфедерация. Ние бихме подкрепили от тук на сетне всички предложения, които са свързани с изсветляването на бизнеса, с справянето с нерегламентираните превози, с безопасността на пътя, с всички условия, които държавата се опитва да създаде за това нещо, но бихме ги подкрепили тогава, когато те отговарят и на европейските принципи, когато са синхронизирани с цялото българско законодателство, когато, разбира се, са съобразени с бранша. Целта на създаването на тази конфедерация е ние да можем, когато отидем на разговори с правителството, с институциите, да имаме единно становище, да нямаме разногласия и да не се стига до неприятни сцени, когато се налага да дискутираме важни за бранша теми. Факт е, че ние никога няма да можем, ако сега ви кажем, че ние ще постигнем съгласие по всички въпроси, означава да ви подведем. Тоест, ние никога няма да можем на 100% да имаме съгласие по всички въпроси, което е напълно разумно и напълно нормално. Но към настоящия момент ние сме се обединили около важните за бранша теми, около това, което наистина ще помогне на бранша, на потребителите на услугата, на държавата, която се опитва да регулира този вид дейност. Така че смятам, че всичкото, към което вървиме, ще доведе до един добър диалог с управляващите, до едни добри решения, които да подобрят наистина нещата. Мисля, че бихме преминали нататъка, ако колегите не искат нещо друго да допълнят за конфедерацията, но пак казвам, че ние сме абсолютно толерантни към всяко едно от решенията, които ще подобрят качеството. Ние имаме също много предложения, които днес ще представим пред вас, които касаят всичките изброени до момента теми. Може би някои от нашите предложения няма да бъдат одобрени от част от бранша, но всеки, който желая наистина да работи на свето, всеки, който желая да допринесе за подобряване на тази дейност, всеки, който желая наистина да бъде превозвач с необходимите данни за това и наистина се борим за подобряване на качеството на услугата, за повишаване на нивото на услугата, мисля, че ще бъдем подкрепени в голямата си част от нашите колеги.
Ивайло Константинов, съм изпълнителен директор на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България. Това, което искам само да допълня, защото мисля, че по начина, по който го каза колежката, не стана достатъчно ясно, това, че ние ще имаме противоречия по отношение на конкретен казус, не означава, че ще имаме повече от едно мнение пред официалните органи. Във всеки един момент каквото има да бъде обсъждано, ще бъде обсъждано на Общото събрание на конфедерацията. Всеки председател ще изрази становището на собствената организация и мнозинството всъщност е това, което ще реши какво ще бъде мнението на бранша, което всички сме длъжни да изразим до един. Дали сме си дума и се надявам, че това нещо в нашето специално сдружение до момента работи на 100%, ще работи и при конфедерацията.
Казвам се Максим Петков и съм заместник-председател на конфедерацията, избран днес. Председател на управителния съвет на Национален съюз на производачите Варна. Просто да допълня колегите, автобусната среда, автобусния бранш е доста нехомогенен. Производачи, които возят по републиканска схема, по областни схеми, по общински, международни превозвачи, също така случайни превози, специализирани превози, които също са част от транспортната гилдия. По отношение на регионите, една е обстановката в София, друга е по морето, съвсем трето е в останалата част на страната, включително и в транспортно отношение. Така че, обективно, всяка организация и група фирми защитават някакви групови интереси и това е големия смисъл на учредяването на конфедерацията, да центруваме едно общо мнение на бранша, така, щото да има повече експертиза в това, което се прави. И сега имаме възможност при обществени обсъждания да защитаваме позиции. Въпросът е да се включим на ниво заготовка с управляващите. Тогава, когато се пише основата. Много трудно е, когато основата е пясъчна, нездрава, последствия нещата да бъдат подобрени. И тук идваме до няколкото големи въпроса, които смятаме, че с вашите въпроси, които ще ни зададете, ние ще бъдем вече по-конкретни, по конкретни теми. Благодаря.
Може ли вече да питаме? Добре, благодаря. Беновска, Радио К2. Интересуват ме няколко въпроса, предполагам, че за колегите е важно. В Конфедерацията на автобусните превозвачи колко транспортни фирми и какъв брой превозни средства ще обедините? Колко работни места всъщност ще бъдат включени чрез представителството на съответните юридически лица в тая конфедерация? И така едно прогнозно, ако нямате подготовка, колко от брутния вътрешен продукт ще изработва тази конфедерация? Вторият ми въпрос е, споменахте господин Борисов, споменахте няколко неща по отношение на законовата рамка. Искам малко да разтворим ножицата. Ще имате ли предложения за промени и в кои закони? И понеже съм под емоционално впечатление от речта на Юнкер, председателя на Европейската комисия, произнесена току-що, той постави много сериозно въпроса за общата европейска рамка. Какво ще бъде вашето европейско сътрудничество? И последен въпрос. Имаше желание да се създаде автомобилна камера, което предизвика организация на различни протести и взимане от страна на министър-председателя на становище да се спре приемането на подобен закон в Народното събрание. Госпожа Милтенова спомена за противоречие. Очаквате ли някаква реакция от предишните лобисти на този закон за автомобилна камера?
Бих започнала разговора в обратна посока, ако ми позволите, от последния ви въпрос. Аз мисля, че ние темата по отношение на закона за автомобилната камера сме го приключили и резултата, който трябваше да постигнем, това, което ние всъщност обявихме тогава, че бранша няма нужда от обединяване чрез закон, защото бранша е единен, ние сме озряли за това нещо, стигнали сме до извода, че трябва да се обединим, за да защитим своите интереси, за да можем да се защитим и срещу мобилен пакет 2, който предстои да бъде гледан, знаете много добре, след определен период от време. Така че аз мятам, че по отношение на закона за автомобилната камера, за нас въпросът е приключен. Идеята за това нещо, както казах и в началото, беше да има обединение на бранша. Ето го, обединението на бранша е факт. Ние смятаме, че създавайки тази конфедерация, можем да отговорим на всички очаквания на колегите за поддържане на едно добро ниво на работа. Това, което имах предвид като противоречия, имах предвид, че ние ще имаме противоречия в бранша, най-вероятно. Нямам предвид противоречия с управляващите, но не мога да изключа и това нещо, защото ние бихме подкрепили всяка инициатива, както ви казах в началото, която е съобразена с нуждите на бранша, която е съобразена с европейските практики. Това обаче не означава безусловна подкрепа на всяко предложение, което по един или друг начин засяга интересите и нарушава нашите права. Така че, ако трябва да имаме противоречия и с управляващите, и ако се наложи, надявам се да не се стигне до нещо подобно, а наистина тук нататък да имаме добрия тон, една симбиоза да се получи между Конфедерацията и Министерство на транспорта, за да можем съответно всички законови рамки, които предстоят да бъдат променени, изменени, да се случат. По отношение на
законодателството... Само докато сте на тая тема, питах ви дали не очаквате реакция от лобистите, които искаха да се прокара закон за автомобилната камара.
Ако си спомняте последните ни срещи тук, ние предложихме на всички колеги, включително и на тях, да дойдат на учредяването на конфедерацията. Лично аз съм поканила и господин Столарски, господин Филипов на една от нашите срещи. Лично съм ги поканила, ако желая да се присъединят към членство в тази конфедерация. Предложението ни към днешна дата е в сила към всеки един от колегите, защото, както и тогава казах, въпреки нашите противоречия по отношение на закона за автомобилната камара, ние сме колеги, ние работим в една сфера и съвсем нормално и коректно е да вървим в посоката, в която да подобрим качеството на услугата и да подобрим условията за работа на нашите хора, които ползваме като водачи на автобуси, кондуктори, ако щете, в автобусите, помощния персонал, така че ние мисля, че имаме общи цели. Ако те го осъзнаят, ние тук, които сме присъстващите, сме осъзнали, че варианта за обединение е работещата формула. Ако те го осъзнаят, са добре дошли, както те, както всеки един от останалите наши колеги, без значение дали ще реши да членува през някои от сдруженията, без значение дали наши колеги в отделни региони на страната ще решат да се обединят в браншови сдружения, които да станат член на съответната конфедерация. Формата и начина на обединение на всеки един колега, който не членува към настоящия момент в нашата конфедерация или в нашите браншови организации, сам ще има възможността. И точно това беше идеята, когато ние искахме да учредим доброволно обединение, защото това е принципа конституционния, европейския, на свободното сдружаване, на свободата да избереш къде да членуваш, кое сдружение да представлява твой интерес, защото, както каза колегата, ние имаме много различни интереси в различните сфери на работа. Областна транспортна схема, специализиран случайен превоз, републиканска схема и така нататък. Така че всеки ще има възможността да бъде защитен чрез браншовата организация, която сам избере да членува. По отношение на работната ви ръка, трябва да призная, че не сме подготвени за отговор на този въпрос, защото не сме направили съответната статистика, колко хора са заети в бранша. Ако колегата Константинов може по тази тема да говори, аз лично не съм подготвена в момента да отговоря на този въпрос.
Това, което държа да обясня и правилно да бъде разбрано всъщност е, че ние днес правим обединение на сдружения. В това обединение влязоха всички национално представителни сдружения по данни на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които към днешна дата имат някаква членска маса от оператори, които извършват обществен превоз на пътници.
А колко са тези сдружения на брой?
7 и 7-те учредиха въпросната конфедерация. За да съм безкрайно коректен, трябва да кажа, че структурата на бранша е изключително сложна. Изхождайки от факта, че около 80% от транспортните средства са собственост на малки транспортни фирми, които имат 1, 2, 3 автобуса и не членуват абсолютно никъде. Всъщност, сега, днес, ние на тези хора казваме, те могат да създадат собствено сдружение, което да представлява само малките транспортни оператори, могат, разбира се, да изберат някои от съществуващите сдружения, но тези хора към момента не са обхванати от никой от сдруженията и никой по никакъв начин, включително и ние, не можем да спекулираме с присъствие или членство на тези фирми в някои от сдруженията. Но на практика всичко, което, както се казва, съществува на пазара, е тук днес учредило въпросната конфедерация. Има едно единствено сдружение, в което има и пътнически оператори, това е Басат, доколкото ми е известно, което, въпреки че беше поканено, не се присъедини към учредяването на днешната конфедерация. Разбира се, това е повод отново да поканим колегите. По отношение на това какъв процент от брутния вътрешен продукт всъщност представлява въпросната конфедерация, едва ли Статистическия институт може да ви отговори на този въпрос, имайки в предвид, че на пръв поглед пътническият транспорт е регулиран до крайен предел, а всъщност се оказва, че има огромни бели петна, огромни, най-отговорно го заявявам, както в законодателството, така по отношение на прилагането на същото, както и по отношение на противоречия на същото с европейско такова. И аз всъщност искам да кажа, че главните въпроси, които стоят и са от обществен интерес, това е какво е мнението на конфедерацията по отношението на въвеждането на задължителни колани в автобусите, евентуално въвеждане на видеорегистратори, че ние, както колегите казаха, подкрепяме всички мерки, които касаят изсветляване на бизнеса и сигурността на пътниците. Стига тези мерки да не са в колизия с европейското законодателство или с нормативната уредба в България.
Вие лично ще имате ли някакви предложения за промени в някои от съществуващите закони и в български и европейски правила?
Имаме готовност в най-кратки срокове след проведени обсъждания, разбира се, във всяко едно сдружение и след гласуване в Общото събрание на Конфедерацията, да предложим съвсем конкретни мерки, които да представляват цялостна концепция, повишаваща сигурността на пътуването, изсветляването на сектора, така че да не действаме на парче с една или друга промяна, а да всичко това да бъде обвързано, да бъде последователно с сроковете, в които да бъде реализирано, така че всеки да види себе си в това законодателство, да прецени своята отговорност и ако трябва да я носи и наказателно.
Кога ще бъдете готови с тази концепция?
Максимум в рамките на месец ще има пълна концепция. Вече имаме съвсем готови конкретни текстове, които, разбира се, първо трябва да бъдат гласувани вътре при нас.
Да допълня колегите на първия въпрос на госпожа Беноска. Колко фирми и колко работни места и каква част от брутния вътрешен продукт? Имаме само косвени приблизителни данни. Известно е, че една пета от бюджета се заработва от транспорта през акцизи, през данъци, през такси и така нататък. Всеки пети лев се превърта през транспортната система на страната. Обаче нямаме достоверни данни каква част от този продукт е дела на автобусния транспорт, въпреки че само 7 сдружения сме, и в които са, нали, примерно 150-200 фирми в този порядък. Все пак това е повече от половината брутен вътрешен продукт, който заработват автобусите. Изключая превозите в най-големите градове, като София, Варна, Бургас, Пловдив, горе за общинските превозвачи. По отношение на законовата рамка, посоката е ясна. Пълно хармонизиране на нашето законодателство с европейското в транспортно отношение, т.е. посоката сме определили като стратегия. А вече конкретните текстове, конкретните неща, както каза колегата Константинов, до месец, разбира се, ще информираме в момента, който сме готови, и широката публика, не само специализираните органи. Няма да има нищо при закрити врати, което да се прави на тайни места, някакви тайни договорки, пълна откритост и публичност в дейността на конфедерацията. Това е общо виждане на всички колеги.
Госпожо Милтенова, Николай Минков, Българска национална телевизия. Моля да ми отговорите на два въпроса.
Ще се повиши ли цената на транспортната услуга, ако се запази така предложената наредба от Министерството на околната среда за рециклиране на автобусите и диференцирания диапазон нови-стари, вариращи от 900 до над 2000 лева? Това е първият ми въпрос. И с какво конкретно да изброите не сте съгласни в тази наредба? И вторият ми въпрос, да продължа на колежката Бановска, конкретно какви предложения имате, макар вече да разбрахме, че не са така минали обсъждане сред всички, конкретно какви са предложенията за подобряване безопасността на транспортната услуга и за изсветляване на сектора, просто да ги изброите. Благодаря ви.
Това, което всъщност мога да ви отговоря по първия въпрос. Вие знаете, че сутринта имахме дискусия по темата. Така наречената продуктова такса, защо ние не сме съгласни с нея? Като започнем от там, че в самата наредба има противоречие, тъй като продуктовата такса е разписана като такса за МПС, когато си го купувате за лична употреба. В същото време е записано, че продуктова такса ще се заплаща и за автобуси от категориите М1, М2, прощавайте, М3, съответно и за товарните автомобили. Самото противоречие в тази наредба означава, че ние в момента плащаме абсолютно нерегламентирано една такса, тъй като никой от нас не би си закупил автобус за лична употреба. Дали това е пропуск в законодателството или това е продиктувано от един друг проблем, който ние сега ще поставим пред вас, и той проблем е за това, че нашето законодателство е позволило да се регистрират автобуси на физически лица. Тоест, това е дълготраен материален актив, така наречен по нашето законодателство, и абсолютно недопустимо според нас. И ето това е една от мерките, които ние бихме предложили да се промени, защото въпреки, че не сме направили общото събрание, на което да уточним всички неща, които ще предложим за промяна в закона, обединили сме мнението си около няколко конкретни точки, като това е една от точките, че няма как един автобус, с който се извършва търговска дейност, транспортна дейност, да бъде собственост на физическо лице. Дали това е потикнало колегите от Министерство на околната среда и водите да въведат тази екотакса, визирайки, че тези автобуси се купуват за лична употреба, ние също считаме за неправилно, защото няма как един автобус да бъде ползван за лична употреба. Другото, което и с което ние не сме съгласни, е всъщност, че има едно разграничение за нови стари автобуси. Колегите от Министерството казват, да, ние защото искаме да подобрим екологията, затова го правим. Само, че когато искаме да подобрим екологията, това се случва посредством други мерки. Продуктовата такса е такса, която се събира за рециклиране, което е много важно да отбележим. След като ще рециклираме един автобус, когато той стане за брак, дали този автобус ще бъде закупен нов или ще бъде закупен стар, ние не виждаме каква е разликата и защо и какво налага такава огромна разлика в цената. Още повече, според нас няма конкретна методология, по която да са изчислени тези екотакси. Ние реално не знаем защо плащаме такава сума. Би трябвало това нещо да е изчислено на база разходи, които са предвидени за транспортиране, за рециклиране, за разкомплектоване на превозните средства. Така че проблемите в тази посока не са никак малко. Би трябвало да се обсъдят нещата и пак казвам, това, което казваме многократно и което казваме и на тази маса, всички тези проблеми възникват следствие на това, че ние нямаме нормална комуникация между държавните институции и между бранша. Надяваме се, че със създаването на конфедерацията този проблем ще бъде решен и когато нещо трябва да се прави, както каза колегата, ние да участваме в заготовката, т.е. да участваме в предложенията преди те да станат факт. Така че това е, което мога да кажа. Може би пропускам нещо по отношение на закона за екотаксите.
За цените, ако все пак наредбата се запази, това ще оскъпи ли услугата и с колко?
Това, което ние ще направим по отношение на наредбата, най-вероятно ще не сме предприели действия до настоящия момент, защото знаете, че от 20 юли действа тази наредба, конфедерацията се учредява сега. Какво точно ще се случи, ще решим на нашето общо събрание. Вариантите са два. Или постигане на съгласие с управляващите органи, или подаване на жалба в съда и по съдебен ред наредбата да бъде отменена, ако съответно има такива индикации. Няма как това нещо да не се отрази на цената, както няма как да не се отрази на цената всяко нещо, което се налага. Било поставяне на колани в автобусите, било видеорегистратори, било екотакса, която плащаме, въпреки че тя не е екотакса, така е прието да я наричаме, тя е продуктова такса за рециклиране. Няма как да не се отрази на услугата. като цена.
Може ли само към колегата добавя нещо? Вчера минах покрай борсата за автомобили на Горубли, там продават и автобуси, не знам дали знаете. И случайно така минах и видях табелките с цените. Да си купиш един автобус, може би даже излиза по-ефтино, отколкото да си закупиш една по-хубава кола. Това звучи доста смешно, но подсказвам нещо. Не е ли необходимо да се регулира пазара на втора ръка автобуси, които се внасят в България? Тук наистина практически може да си купиш автобус вместо кола, но доколко тази сигурност на тези превозни средства е гарантирана и какво според вас трябва да се засили в закона?
Аз мога да ви отговоря, че в Европа няма изискване за това колко стар да бъде автобус. В Европа изискването е този автобус да бъде технически изправен. Ние многократно говорим, че посоката, по която вървим, е неправилна, защото ние не стимулираме превозвачите да обновяват автобусния парк. Не им осигуряваме условия, при които те да могат да го направят. Нямаме европейско финансиране, което многократно сме го казвали, че за автобусния сектор няма един лев европейско финансиране, чрез което ние да можем да обновим автобусния парк. Официално сме пуснали с наше становище, в което и към министъра на финансите, ако не бъркам и към премиера, сме го отправили това становище, че би следвало, ако държавата наистина желая да подобрим качеството на услугата, да се създаде една кредитна линия, която да бъде насочена към предприемачите, към хората, които извършват обществен превоз на пътници, за да могат те при облекчени процедури да получават съответното кредитиране, за да закупят по-нови автобуси. Що се отнася до продуктовата такса, това е един допълнителна тежест и вместо превозвача да може да инвестира тези средства в обновяване на автобусния си парк, той трябва да ги инвестира в нещо, което е с много неясен произход, защото според мен от една страна не е ясно тези пари къде отиват. Не е ясно дали се реализира печалба от това нещо, но когато имаме държавна такса, вие знаете, че няма как да се реализира печалба, всъщност нямаме информация. И другото, което за нас е абсурдно, че тази такса се събира превантивно, предварително, преди автобуса да бъде бракуван. Логично и нормално е, когато плащаш такса за рециклиране, когато си бракуваш превозното средство, да отидеш да си платиш таксата, за да го рециклират. Това за нас е логично. Що се отнася до проблема с обновяването на автобусния парк, ние многократно сме заявявали пред вас проблемите, които имаме с общините. Това ще бъде един от проблемите, които ние ще трябва чрез Конфедерацията да разрешим. Няма как да се възлагат договори за обществен превоз чрез обществени поръчки, когато общините не изпълняват ангажимента си по регламент 1370, не осигуряват финансиране на превозвачите, принуждават ги да работят на цени под себестойност на услугата, само и само да получат работа. И това нещо се случва на фона на договори за по 2 години. 2 години, 3 години. Вие сами разбирате, че нито един човек не може да си позволи да инвестира и да даде средства необходими за закупуването на нови автобуси, ако той няма сигурността, че тази инвестиция ще бъде запазена в рамките на 10 години, какъвто е срока, който регламентира Европейския съюз. Допустимия срок за възлагане на превозите са 10 годишни договори. Ние ще настояваме това нещо да се случи, да се изпълняват тези неща и възлагането, когато общината не предвижда собствени средства от бюджета си за заплащане на превоза, трябва да бъде чрез закона за концесиите, а не чрез закона за обществените поръчки. Защото тогава ще имаме свободата и ще имаме така наречената пазарна икономика и свободното ценообразуване. Нищо свободно няма в образуването на цени, когато ти изключваш договор за 5 години и залагаш една цена, която няма да се променя 5 години. Това е абсурдно, защото вие знаете, че ние имаме заложено един план за увеличение на минимална работна заплата, за повишаване качеството на живот и така нататък. Няма как ние да останем да работим на същите цени, а сме обвързани с договори, което по принцип създава неудобство и заради това автобусите са в това състояние. От години нито една община не е насочила посоките си и работата си в това положение. Търсили сме среща с Сдружението на общините, канили сме ги дори на една среща наш форум по пътна безопасност, на който сме поставили тези въпроси. За съжаление, до настоящия момент не сме имали положително становище от тях. Надявам се, че в бъдеще ще имаме наистина добра комуникация и добър работен процес и с Сдружението на общините.
Като допълнение на зададените въпроси, знаем, че скоро ще имаме нов министър на транспорта, отскоро имаме нов изпълнителен директор на автомобилна администрация. Считаме, че когато бъде избран новия министър, мисля, че утре ще стане това или близките дни, ще потърсим веднага контакт още първите дни и ще имаме една добра комуникация. По отношение на стария автобусен парк, Ами, средната възраст на автомобилите в страната е 17 години и нещо. Леки коли, камиони, автобуси. Смея да твърдя, че средната възраст на автобусите е под 17 години. Имайте предвид, че там, където действително има пътникопоток, има необходимост, както е по морето през лятото, планинските курорти, столицата, трудно може някой да се надява да получи линия или каквото е, ако автобуса му не е до 10 години, дори даже бих казал до 5 години. И тази нагласа в обществото, аз да си карам старата гола, която замърсява, при това дизел, а пък автобуса там на автогарата трябва да е непременно нов. Значи този менталитет на нашите сънародници не е правилен и не кореспондира с нашия бизнес интерес. Трябва да сменим чипа, както казаха някои хора, на мисленето в тази посока. Защото това е една алтернатива на превозите, които намаляха значително последните години, говоря за редовните автобусни линии. И се получава така, че колегите, които са най-коректни, които плащат данъци, страдат най-много от това.
И само да допълня, пропуснах да ви кажа, че над 128 населени места вече нямат никакъв транспорт. Именно заради всичките тези проблеми, които са свързани с нерегламентирания превоз на пътници, с неправилното възлагане на обществените поръчки, така че тенденцията да се отказват колеги да извършват обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии върви стремглаво в посоката населените места наистина достават без транспорт. Така че трябва да вземем наистина сериозни мерки за това нещо.
Искам я да кажа няколко думи.
Само да уточните. Колко казахте, че са населените места?
128 общини, сега ме поправя колегата. Аз казах населени места, но той ме поправя, че в 128 общини няма...
Приблизително половината. Така наречените селски общини, малки...
Може би аз мисля, че са населени места. Тук да. Така... Нека колегата, Захари ви отговори.
Нека да внесем малко повече яснота. Да, 128 населени... В 128 общини има населени места, където няма вече обществен превоз на пътници, т.е. автобуси не пътуват. И в тази връзка искам да допълня само, че от една страна общественият превоз на пътници е стопанска дейност, търговска дейност, но от друга страна тя е и социална дейност. Двете неща се преплитат. До този момент в нашата държава те са оставени на самотек. Ние говорим за бизнес, дейност, обществен превоз на пътници по основни републикански линии или областни линии, когато има голям пътникопоток и когато заинтересованата фирма-превозвач може да осъществява реална стопанска дейност с печалба. Тогава може да се инвестира капиталово, да се купуват нови автобуси, да се правят инвестиции и в логистика и така нататък. Но България като най-бедната, с регион Северо-Западна България, където е най-бедният регион на Европейската общност, има крещяща социална несправедливост, т.е. масово села, които нямат никакъв обществен превоз. С застаряващо, да го кажем направо, с доста старо население, т.е. възрастни хора, които, когато имаше автобуси, пътуваха за левче и 50 до съответния център. Сега обаче са принудени да ползват или ако има такива услуги на приятели, съседи с леки автомобили, за да отиде да си вземе пенсията или да отиде на лекар. А отскоро и на някои места трябва да извикат такси, което обаче вече се движи по цените за такситата. Тоест, едни 9 км и половина, имам конкретен пример, вече от последното повишение цените на таксиметровите услуги, струват цели 20 лева. Кой възрастен с пенсия от 150 лева може да плати за едно такси в едната посока 20 лева? И още толкова, за да ги върне, за да го върне на въпросните 9 км. Това е много остър социален проблем. И този проблем в европейските държави, тук отварям скоба, искам да кажа, че ние като превозни, като транспортни фирми и организации поддържаме от дълги години контакти с родни нам фирми в Европа и имаме информация как са организирани нещата и точно това искаме с създаването на конфедерацията да въведем като практика в България и да сложим като основа взаимоотношенията с правителство, транспортна комисия или парламент, изобщо онези, от които зависи в половината тази дейност. Например, в една Италия, от Милано до Сицилия, транспортната услуга, превоз на пътници по една единна тарифна цена. Тоест, който където иска да вози, вози по една единна тарифна цена, която е значително по-висока от постиганата в България. Например, в Северозападна България при един километър цената, която постига превозвача, е от порядъка на 30, 40, 50 стотинки. В Европа говорим за 2 евро. Как можем да бъдем конкурентни? Как можем да сме на едно ниво с въпросните колеги от Европа? И как можем ние като превозвачи да си позволим сравнително нова техника? Абсурдно е. Въпросната държава и в другите, в останалите европейски държави, такива изоставащи региони или там, където няма достатъчно пътникопоток, а те са много такива региони, съответната държава и федерално правителство, където е такова устройството на държавата, т.е. областни, преведено на наш език, областни ръководства, са възложили въпросния транспорт по съответната процедура при определена твърда цена на пропътуван километър. И разбира се, с фиксирана честота на превозите в необходими дни и съответно часове. Ето това искаме да пренесем в България, за да спасим онова, което може да се спаси специално като населени места и население в тях. Благодаря ви.
Други въпроси? Ако нямаме какво друго да дискутираме, аз само бих си позволила, защото една тема е изключително актуална по отношение на ученическите пътувания и бих искала да насоча вниманието ви към нея, защото тя е подложена на обществено обсъждане до 14 септември и това е едно от нещата, по които ние ще внесем също официално становище, така че е хубаво да го изложим тук и да го знаете и вие. В момента има предложение всички ученически превози с образователна цел да се извършват в почивни и празнични дни, което ние считаме за абсолютно недопустимо, защото това са дните, в които трафика е най-натоварен, това са дните, в които ние ще застрашим най-сериозно живота на нашите деца, защото знаете, че всички или почти всички тежки катастрофи се случват наистина при натоварен трафик в неделни празнични дни. Така че нашето становище е категорично против това нещо, гледна точка на пътната безопасност, защото това е много актуална тема към настоящия момент. И другото, към което трябва да насочим вниманието и което ще трябва да решим в процеса на нашата работа на конфедерацията е така наречените ученически автобуси. Знаете, автобусите, които бяха взети от Министерство на образованието и които бяха раздадени на училищата и детските градини. Аз искам да ви кажа, че за тези превозни средства няма абсолютно никаква правна регламентация, абсолютно никаква законова регламентация. Тоест, тези автобуси се движат абсолютно без лиценз, те нямат абсолютно никакви задължения по закон, това, което реално, с изключение най-вероятно на техническия преглед, защото когато има автобус, задължително той минава два пъти годишно на технически преглед. Така че ние също ще искаме този вид превози да се регламентират, защото предполагам, че вие многократно сте виждали в съботни и почивни дни тези автобуси, които не отговарят на абсолютно никакви изисквания и се движат без лицензионен режим в страната, да извършват екскурзии, да извършват туристически услуги, което е абсолютно недопустимо, защото това е една част от нашата нелоялна конкуренция. Ако трябва да говорим за нерегламентиран превоз, това също се явява един вид нерегламентиран превоз, което за нас е много важно да бъде разрешено в следващите периоди. И съответно, когато ние превозваме деца, за нас изисква категоризация на автобуса, изисква се да мине технически преглед, на който да му бъде разрешено той наистина да превозва деца. За тези автобуси такива изисквания няма.
Може ли нещо да попитам? Провокирахте ме с тези ученически автобуси. Когато човек вози детето си под 10 години, под съответните килограми в собствената си кола, трябва да има стол и колани. Когато обаче го возят моите дете на училище с ученически автобус, ги слагат на големи седалки и без колани. Искам да ви помоля да погледнете малко извън спецификата на само на вашите, как да кажа, взаимоотношения с държавата и институциите по отношение на автобусите, но да разширите кръгозория малко за сигурността, защото тук имаме един политик в лицето на господин Константинов и пътищата. Това всичко се случва на територията на пътищата. Кой, какво и как строи тези пътища? Кой ги приема? Как обезпечава сигурността? Ние сме участници в движението. Вие също. Ще имате ли подобни предложения в тази концепция?
Ние тези предложения сме още, ги подали.
Не, още нещо само искам така. Вие хоста ги дали, ама трябва да се изисква. И пак болната тема, която разбира се босия злоупотреби с нея, за обучението и даването на книжките, но на този терен ние, вие превозвачите и останалите хора се движим с дрогирани пияни или взели купени книжки.
Това, което мога да ви отговоря е, че по повод инициативата за въвеждане на задължително ползване на колани, ние не споделихме изначално направеното предложение, не самата идея. Просто имаше неща, които бяха пропуснати, които според нас не кореспондираха с нашето и с европейското законодателство. Следствие на което ние сме подали предложение до Комисията по регионална политика, в която казваме, че именно тези автобуси, които са оборудвани, които са за превоз на ученици, трябва да бъдат оборудвани с колани. Без значение дали превозът ще бъде до 30 км или няма да бъде. Така че ние с цялата отговорност заставаме за това, че ученическите превози са приоритетни. Заставаме зад това, че трябва да се случват нещата по правилния начин. Знаете, че в Америка задължително се ползват колани само от ученици и от деца. От никой друг. И затова ние казваме, че трябва да има, защото, нали разбирате в момента, че когато тези автобуси са извадени от обсега на всички останали наредби, така наречените ученически автобуси, то за тях няма да се отнася в такъв случай наредбата за коланите, защото те реално не извършват превоза регламентиран от закон, което е абсурдно. Тоест тези автобуси ще превозват децата без да имат колани, а пък всички останали превозвачи ще бъдат задължени да поставят колан. Затова казваме, че това нещо трябва да се регламентира и ние наистина се отнасяме сериозно към превоза на деца.
За пътищата и за обучението?
По отношение на пътищата, аз ще се въздържа, ще коментира някой от колегите, защото аз не съм инженер по образование, не мога да коментирам нещата.
Вижте, колеги.
Но що се отнася за пътната безопасност, също ще дам думата на колегите.
Колеги, все пак ние сме конфедерация на автобусните превозвачи и съгласно нашия устав няма как, хипотетично дори, примерно тези училищни автобуси да не станат членове. Те нито извършват превози по редовни автобусни линии, нито извършват специализиран превоз, нито случайен превоз. Тяхното е по-скоро нещо подобно на превоз за собствена сметка и съгласно нашия устав, те не биха могли да станат наши членове.
Но погледнете по-далече от носа на вашата конфедерация с разбиране на проблемите.
Не бягам от отговора на големия въпрос за сигурността. Това, което предлагаме, да се гледа комплексно на нещата. До момента, винаги, особено когато са ставали различни случаи, както примерно спомням се случая с децата на реката Лим, които се случиха, почват по-женикарски, така да се каже, да се решават въпроси на парче. Обикновено в лоша посока. Ние искаме комплексност на подхода, т.е. държавата и обществото цялостно да погледне на проблема, защото той не касае само и най-вече автобусите. С редки изключения, нашите водачи са професионалисти, автобусите минават през гаражи и така нататък са годни, други участници в движението създават сериозните проблеми. Най-вече пияни, дрогирани, недисциплинирани водачи с лични автомобили.
По отношение на въпроса на госпожа Беновска за това какво е нашето отношение и евентуално реакции по закона за пътищата и по отношение сигурността на пътищата, една от основните цели на това обединение всъщност е ние да създадем организация, която да партнира не само в социалния диалог, а и в всички процеси в държавата, които касаят и сигурност, и обществен превоз, и всички теми, които ви казах преди няколко минути, че са бели петна в законодателството. Така че никой по никакъв начин не може да пренебрегне всъщност, че пътя е един от основните фактори в движението и че ние във всеки един момент всъщност трябва първо да сме сигурни в пътя, след това във всичко останало, защото колкото и здрав да е автобуса, когато път няма, се случват нещата, които виждаме. Когато говорих за белите петна, ние се малко фиксирахме около училищните автобуси, но искам да ви кажа, че една цифра, която ще ви притесни много всички. Тези превозвачи, които всъщност са дефицита на тези 128 общини, не всички фалираха. Те в момента извършват точно такъв тип превози, като този превоз, който всъщност се случи злощастното събитие преди няколко седмици. Искам да ви кажа, че тук има един
какъв комплект. Какъв е този превоз?
Говоря
катастрофата. Не разбраха, но какво му е наименуването?
Случайен превоз случайен се нарича. Превоз. Това са така наречените туристически
услуги. Значи, знаете ли, че в България е допустимо физическото лице Ивайло да си купи автобус и с него не знайно какво да прави? Само, че физическото лице Ивайло и фирмата Ивайло са едно и също нещо в очите на всички тези пътници, които събират по 5 лева, за да платят на шофьора да ги закара до някъде. Ето тук е мястото, в което ние всъщност искаме да ангажираме и общественото внимание. Просто не беше темата на днешната пресконференция, но ние трябва да отговорим на няколко много важни въпроса. Единият от които е пътищата, разбира се. Какво всъщност очаква обществото от нас? Да реализираме сигурен транспорт или евтин транспорт? Едното и другото няма много общо, защото има друг парадокс, който ще ви кажа. Фирма, чието служители само като възнаграждения надхвърлят прага на регистрация по ДДС, не са регистрирани по ДДС и това са 80% от превозите от реализиращите случайни превози. 80% от фирмите, работещи в сектора случайни превози, не са регистрирани по ДДС. За какви акцизи говорим, за какъв данък добавена стойност, за какви точно правила, за какви гаражи, за какви монтьори, за какви медицински лица. Разбирате ли, значи ние казваме така, трябва да бъдат едните много изрядни с чисто новите автобуси, при всички 100% изпълнени условия и европейски правила, но в същото време се правим, че не забелязваме, че съществува един огромен сектор, който общо взето никой не го поглежда, никой не го забелязва къде, независимо, че имат лицензии, и който си прави кой когато каквото поиска и по какъвто иска закон си тълкува събитията и нещата. Така че аз много разчитам на коректност в тази посока и ние за това за енти пореден път казваме, че приветстваме правителството в намеренията му да изсветли сектора като цяло. Ние сме най-заинтересованите от това, затова защото от десетки години повтаряме, че тичаме по различни писти. Едните по асфалта, другите по пътеката горската. Така че в това отношение много разчитаме и на вас, разбира се, за което предварително благодарим. Не винаги светлият транспорт означава скъп. Аз тук ние ще имаме дискусии с Сдружението и в Конфедерацията. Лично аз не съм привърженик на фиксираните цени, за разлика очевидно от господин Захариев. Има примери в световен мащаб, където с чисто нови автобуси се превозва на по-ниски дори от България цени, но това го прави конкуренцията, това се прави от регламентите, това се прави от чисто пазарната икономика. Няма как една пазарна икономика в един сектор да функционира само за половината от него или само за малка част от него. В това отношение от началото казах, че имаме и ще предложим комплекс от мерки, който комплекс всъщност да гарантира по-висока сигурност при, дай Боже, същите цени.
Ако ми позволите, преди да приключим, защото времето ни напредна, като продължение на темата, която започна господин Константинов, аз бих искала да ви кажа, че в сферата на случайните превози, разбира се, има и много коректни наши колеги, което ние не трябва да пренебрегваме и не искам да оставате с впечатлението, че между самите видове превоз има конфликт. Конфликтът се създава именно от липсата на правила. Конфликт има, когато няма правила. Ние от дълги години настояваме всички превозвачи на територията на страната, които извършват обществен превоз на пътници, без значение в каква форма, да бъдат регистрирани по ДДС. Нещо елементарно, което когато се получава лиценза, както за да получите лиценз да продавате цигари или алкохол, трябва да сте регистриран по ДДС. Съвсем елементарно е, може да се направи, да се впише в закона всички фирми, които ще извършват обществен превоз на пътници, да бъдат регистрирани по ДДС. Тогава ще намалим до голяма степен сивата икономика. Тогава до голяма степен фирмите ще излязат на светло, до голяма степен няма да има такава разлика в цените и няма хората да ползват по-ефтина и по-некачествена услуга, защото това, което колегата ви каза, че ефтина и качествена услуга трудно може да се намери. И именно защото много от тези фирми не са регистрирани по ДДС, те изначално с 20% по-ефтина услуга могат да предложат. Защото ние не можем да предложим тази услуга, когато сме регистрирани и трябва да платим този данък. Така че въпрос на желание, въпрос на политика, въпрос на диалог с управляващите, това нещо да бъде въведено. Това са елементарни мерки, които ние ще предложим. Регистрация по ДДС е задължителна. Това, което казахме, никаква регистрация на дълготрайни материални активи на физически лица, т.е. тези автобуси, с които ще се извърши обществен превоз на пътници, трябва да бъдат регистрирани на фирмите, които ще извършват тази дейност. Тези, които са регистрирани към настоящия момент, им се даде срок за пререгистрация. Така че нещата не са чак толкова сложни, когато тръгнем да създадем правила. И повярвайте, ние сме хората, които наистина искаме да създадем тези правила, за да имаме равни условия за работа, за да можем да елиминираме сивия сектор. Съответно, знаете нашите предложения в дългосрочен план, които сме правили по отношение на нерегламентирания превоз, по отношение на регламентацията му в наказателния кодекс. Така че всичкото това ще го имате в рамките на следващия месец, както каза господин Константинов. И ако нямате други въпроси, можем да приключим днешния ден. Да, колегата Захарев само иска да допълни.
Искам още нещо да допълня към въпросните теми, няколко, които докоснахме сега на финала. Ние си бяхме обещали в началото, че генерално ще представим конфедерацията и задачите, които си поставя, но неусетно стигнахме до отделни... Да... Предлагам това нещо в една следваща пресконференция, след като подготвим при нас нещата, да излезем вече с конкретни неща, но въпреки това, в момента нещо конкретно. Колегите говорят, нали, за ученическите автобуси. Ми, те са на брой почти 3000. Те в момента са най-големия превозвач в България, собственик на общините, нали, без никакви правила за организация на този транспорт. Без никакви означава, без изобщо да могат да бъдат подведени по съответните наредби, които регламентират обществения превоз, нито пък по закона за движение по пътищата. И още един парадокс. Тези въпросни автобуси са стигнали до там, че шофьорите, изпълнявайки от населено место А до съответния център, където е училището, специализиран ученически превоз, и те всяка сутрин, всеки обед и всяка вечер возят и пътници. Возят пътници просто заради това, че никой не ги контролира, заради това, че принципал им е кмета, а контролният орган е службата ДАИ, служби, които или институции, които са доста близки една до друга, които се познават и са така на добра дума един спрямо друг. Тоест, ние като превозвачи сме подавали безброй сигнали за тези груби, гравиращи нарушения, но последствия няма. И няма и да има до тогава, докато не проработи нашата конфедерация, до тогава, докато правителство и съответните висшестоящи транспортна комисия и парламент не ни приемат като партньори, както е в Европа, и да поставим въпроса на масте и да решим съвместно въпрос. Само те, принципалите, никога няма да го решат, защото е в техен интерес. Защо? Ами защото на този шофьор му плащат 600 лева заплата. Ако не вози пътници по 2 лева билетче, т.е. билетчето няма билетче, 2 лева, 3 лева превоз на 5-10 пътници, той няма да стои там да бъде шофьор на ученически автобус. Нещата са обвързани. След това, регистрация на въпросните транспортни фирми по ДДС. крещяща нужда от години, регулирано в европейските законодателства по този начин, разбира се, и по друг, с допълнителни ограничения. Ето как се практикува в България. Нашите контролни органи, било то КАТ, било ДАИ или НАП, в случая данъчни органи, контролират даден едноличен търговец, той с тази си фирма отговаря на всички законови изисквания. Той не превишава въпросните 50 000 лева, за да се регистрира по ДДС, но той е регистрирал друга фирма на жена си, на баба си, на дядо си, с която фирма купува горивото, прибира си ДДС-то, зарежда си автобусите в другия едноличен, в неговата си едноличния търговец и така заобикаля закона. Формално погледнати, контролните органи казват, всичко е наред. Този човек е наред. Но ние като превозвачи знаем, че не е наред. И спокойно можем да кажем, вижте го, той има три фирми. Той няма право с едната да се освобождава и да прибира данъка, а с другата да превозва. Ми той за един месец преминава границата и трябва да влезе вътре. Ето това е нелоялната конкуренция. Ето това е сивия сектор. Ето това е, което убива белите фирми, така да ги наречеме, и води до онзи момент, че няма нова техника, има скъпи билети. Ами да, ние, но да не вадим всички подробности, ние може би се оказа, че има един от скъпите градски транспорти в Европа. На фона на нашата техника, на фона на заплатите, на другите консумативи, които формират цена на билета, цена на транспортната услуга. Това са все пропуски, все бели полета, както каза колегата, които много лесно, много бързо можем да ги елиминираме и да въведем ред в нещата. Ние две години се мъчим, последно и завършвам, две години се мъчим, заимствайки текстове от немското, австрийското и швейцарското законодателство, да дефинираме кое е обществен превоз на пътници, кога е този превоз и как трябва да се извършва. Ами до този момент нищо. Това са няколко изречения, няколко пасажа, които предложихме да се вкарат в нашия закон. До този момент резултата, успеха ни е нула. Кръгла нула. А ето тези дефиниции много скоро биха променили взаимоотношенията в държавата, много скоро много от незаконните превозвачи ще изчезнат. И последно. Да, като капиталистическо стопанство нямаме ограничение да кажем Иван Иванов да си купи автобус. Нека си го купи, да си го държи пред къщи, което е пак работа на кмета, че няма право да паркира там въпросното МПС, да си го гледа и да му се радва. Но той не може да извършва обществен превоз на пътници. Нашите органи не са нито по числен състав, нито по компетенция навсякъде, по всяко време на денонощието, за да ги уловят. Както каза колегата, да. Този извършил случайен превоз, ама няма нищо бяло в него. Въпросния. Всичко е сиво. Но ние като превозвачи, като колеги, ние се познаваме, ние се знаем. Ние сме онези, които, както в Европа, контактувайки с нашите партньори, те ни го подсказаха, те ни го показаха как се работи, включително с митнически органи и така нататък. Но това са все подробности, които в една следваща пресконференция ще онагледим с безброй примери. Решават се бързо, като се подава информация от нашата вече реалност конфедерация до съответните органи, които ще имат желанието да се справят с проблемите в държавата и да се получи един обществено полезен обществен превоз на пътници. С, разбира се, европейско ниво, защото е обидно. Най-старите, най-грозните, най-раздрънканите и така нататък.
Ако нямаме други въпроси, колеги, това е всичко, което можем да кажем днес. Темата е отворена, ще продължим да коментираме всичките тези въпроси, но към днешната пресконференция смятам, че е това, което можем да кажем към вас и към хората и благодарим за вашето присъствие.
Благодарим за присъствието.